Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Zoran Simjanović. Zoran Simjanović, srpski filmski kompozitor i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, dobitnik je brojnih muzičkih nagrada. Godine 1978. je osvojio nagradu Zlatna arena za muziku u filmu koji nosi naziv Miris poljskog cveća, pa poslušajmo njen odlomak.
Muzička enciklopedija.
Simjanović je komponovao muziku za 64 igrana filma, više od 50 TV filmova i serija, preko 50 crtanih i kratkih filmova i više od 500 reklamnih spotova. Za film iz 1999. godine pod nazivom U ime oca i sina, Simjanović je dobio nagradu Boro Tamindžić na festivalu u Mojkovcu. Ovaj film je sniman na Cetinju u režiji Božidara Nikolića. U nastavku emisije poslušajmo muziku koju je Simjanović komponovao za ovaj film.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Simjanović je sarađivao sa mnogim našim rediteljima kao što su Srđan Karanović, Goran Marković, Slobodan Šijan, Branko Baletić, Goran Paskaljević i Emir Kusturica. On je komponovao muziku za Karanovićev film iz 1991. godine koji nosi naziv Virđina, pa je poslušajmo u nastavku emisije. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Za muziku u filmu Bure Baruta, snimljenog 1998. godine, Simjanović je osvojio nagradu na festivalu Sunčane skale u Herceg Novom 2000. godine, pa je poslušajmo.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo muziku koju je Simjanović komponovao za film koji nosi naziv Petrijin venac.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.